Και πάλι κοντά σε αγαπητή φίλη ακροατή, με πολύ χαρά. Μας είπε προηγουμένως ο Ανέστης και ο Δημήτρης ότι δεν ξέρουμε ουσιαστικά την ακριβή ημερομηνία της γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και το ερώτημα είναι γιατί. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ο Κύριος δεν ήθελε να γίνει μία ημερομηνία, ένα τοπονύμιο ειδωλολατρικό, ειδωλολατρικός πόλος έλξης, να γίνει δηλαδή να χαθεί η σημασία από την ουσία του θέματος για να πιάσουν τις ημερομηνίες και τις ώρες. Θα συνεχίσουμε όμως, γιατί ναι μεν δεν ξέρουμε την ακριβή
εποχή,
αλλά τι γίνεται με τον χρόνο όμως.
Να δώσουμε, συνεχίσουμε, όπως είπες πάρα πολύ ωραία Νέστη, τα Ευαγγέλια δίνουν κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες και όσον αφορά και το θέμα της χρονολογίας. Πραγματικά ιδιαίτερα ο Λουκάς, έχουμε ξαναπεί στις εκπομπές μας ότι πέρα από θεολογικό βιβλίο είναι και καθαρά ιστορικό βιβλίο και ως ιστορικό βιβλίο διαφέρει πάρα πολύ από τα αντίστοιχα άλλα βιβλία και διηγήσεις άλλων θρησκειών που αρχίζουν τα κείμενά τους με ένα κάπου, κάπως, κάποτε, σε μια μακρινή γη.
Σαφείς.
Και έτσι, δηλαδή αόριστα τοποθετημένα σε χρονικό και χωρικό πλαίσιο. Το γάμα κεφάλαιο του Λουκά αρχίζει με μια φοβερή εισαγωγή, το οποίο θα έλεγε ο άλλος τι με ενδιαφέρει τώρα αυτό τα τρία εδάφια εδώ πέρα του γάμα κεφαλαίου, που λέει «Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος».
Μάλιστα.
Ότε ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας, τετράρχης στη Γαλιλαία ήταν ο Ηρώδης, Φίλιππος ο αδελφός του τετράρχης της Ιτουρέας και τραχονίτιδος χώρας και Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής, αρχιερείς Άννας και Καϊάφας. Έγινε λόγος Θεού στον Ιωάννη, τον Υιόν του Ζαχαρία, εν τη ερήμο. Δηλαδή μια πλήρης χρονική με τοποθέτηση των γεγονότων. Και θα ήθελα να αρχίσω από αυτό, Ανέστη. Λέει στο 15ο έτος της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος. Είχαμε πάρει αυτό το σημείο και σαν σημείο αναφοράς όταν είχαμε μελετήσει την προφητεία στο θήτα κεφάλαιο του Δανίλ για τον ερχομό του Χριστού για τις 69 εβδομάδες. Αν ανοίξουμε τη Wikipedia ή οποιαδήποτε άλλη εγκυκλοπαίδεια, θα δούμε ότι ο Τιβέριος Κέσαρας βασίλεψε από το 14 έως το 37 μετά Χριστού, σύμφωνα βέβαια με την χρονολόγηση που έχουμε τώρα. Το 14 μετά Χριστό λοιπόν ανέβηκε στο θρόνο ο Τιβέριος Κέσαρας στη θέση του Θεού Πατέρα του. Άρα όταν λέμε το 15ο έτος της ηγεμονίας, μάλιστα για τον Τιβέριο Κέσαρα ξέρουμε ότι ήταν και νομίζω τον Αύγουστο του 14 μετά Χριστό, το 15ο έτος είναι από 14 έως 15 χρόνια μετά. Δεν θα το πω, όταν λέμε το πρώτο έτος είναι από το 0 έως το 1. Το δεύτερο έτος από το 1 στο 2. Άρα το 15ο έτος είναι ουσιαστικά από το 28 έως το 29 μετά Χριστό. Στη μέση του 28. Εκεί όμως ποιο γεγονός συμβαίνει? Το γεγονός που συμβαίνει εκεί είναι η κλίση του Ιωάννη και η αρχή της διδασκαλίας και της διακονίας του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αν προσθέσουμε τους 6 μήνες που μας είχε πει ο Ιωάννης προηγουμένως, γιατί ξέρουμε ότι μετά από 6 μήνες περίπου είναι που βαπτίζει ο Ιωάννης τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ξέρουμε ότι στα τέλη του 28, με αρχές του 29, ο Κύριος μας αρχίζει τη διακονία του περίπου. Αν τώρα εκεί αφαιρέσουμε τα 30 χρόνια, θα μας πετάξει στο 2 π.Χ. Χριστού. Γιατί αυτό? Από το 29 αν βγάλουμε 30, θα πει κάποιος δεν πάω στο μείον 1. Η απάντηση είναι ότι δεν πας στο μείον 1, πας στο μείον 2, γιατί ποτέ δεν υπολογίστηκε το 0. Το 0 λοιπόν, με μεγάλη και εγώ πραγματικά έκπληξη, διαπίστωσα πριν από κάποια χρόνια ότι ανακαλύφθηκε ή συμπεριλήφθηκε σε μαθηματικούς υπολογισμούς μετά το, προσέξτε, 1200 μετά Χριστό. Το 0 λοιπόν είναι σε εισαγωγικά εφεύρεση, δεν εφεύρεση, αλλά είναι ανακάλυψη, προσθήκη στην μαθηματική ορολογία του 1200 μετά Χριστό από τους Άραβες μαθηματικούς, οι οποίοι εισήγαγαν και αυτό που το πολύ δυνατό εργαλείο που λέγεται άλγεβρα. Ό,τι αρχίζει από αλ, συνήθως, όχι όλα, αλλά πολλά που αρχίζουν από αλ, όπως το αλκοόλ, η άλγεβρα κλπ. Είναι αραβικές λέξεις και στα μαθηματικά λοιπόν εισήχθη το 0 πολύ μετά. Γι' αυτό και θα μας πει τώρα ο Ανέστης, ο Διονύσης ο μικρός, όταν με τις δικές του εκτιμήσεις το περίπου 500 κράτη μετά Χριστό υπολόγισε τη γέννηση του Χριστού, δεν την ονόμασε μηδέν, την ονόμασε ένα. Ένα μετά Χριστό, δεν υπήρχε γέννηση του μηδενός. Άρα αν πάρουμε σαν σημείο τον Τιβέριο Κέσσαρα και το εδάφιο Λουκάς Γάμα 1, πάμε ότι μάλλον ο Χριστός γεννήθηκε στο μείον 2 προ Χριστό. Αλλά Ανέστη.
Ναι, όπως είπες Δημήτρη, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα ανατέθηκε σε έναν μοναχό και αστρονόμο γνωστό, τον Διονύσιο τον Μικρό, να φτιάξει ένα ημερολόγιο που τα έτη θα μετρούνται με έναρξη τη γέννηση του Χριστού. Προσπάθησε λοιπόν να συσχετίσει το έτος με το οποίο γεννήθηκε ο Χριστός με τον τρόπο με τον οποίο τότε μετρούσαν τα έτη, αποκτήσεως Ρώμης. Δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι υπολόγιζε ως έτος γέννησης του Χριστού το 750 αποκτήσεως Ρώμης.
Το 754.
Το 754. Πέφτοντας όμως έξω μερικά χρόνια.
Υπήρε λέει ένα γραπτό του Ιώσυπου που έλεγε ότι ο Χριστός γεννήθηκε το 28ο έτος της Αυτοκρατορίας 4 Αύγουστου και βασίστηκε πάνω σε αυτό.
Επομένως, συν το γεγονός ότι δεν υπήρχε η μέτρηση του μηδέν, όλα αυτά οδηγούν στο να τοποθετούμε σήμερα τη γέννηση του Χριστού σε κάποιο έτος προ-Χριστού. Και έτσι λοιπόν λέμε ότι ιστορικά, σύμφωνα με το δικό μας τρόπο μέτρησης και με το δικό μας ημερολόγιο, η γέννηση του Χριστού έρχεται και τοποθετείται προ-Χριστού. Και βέβαια πόσο προ-Χριστού, και εδώ καταλήγουμε σε δύο πιθανές ημερομηνίες, χρονολογίες δηλαδή. Η μία βασίζεται στο γεγονός ότι ο Ηρώδης, ο Μέγας, ο οποίος είναι ο Ηρώδης που βασίλευε την εποχή της γέννησης του Χριστού, αυτός ο οποίος προσπάθησε να θανατώσει το βρέφος και έδωσε μάλιστα διαταγή να θανατωθούν όλα τα νήπια από 2 ετών και κάτω στη Βηθλέμ. Υπάρχει λοιπόν το δεδομένο από τους ιστορικούς ότι ο Ηρώδης πέθανε γύρω στο 4 προ Χριστού. Τώρα, εάν τοποθετηθεί η γέννηση του Χριστού λίγο πριν το θάνατο του Ηρώδη, και μπορεί να τοποθετηθεί για το λόγο ότι όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν ο Ηρώδης διέταξε τη σφαγή των νηπίων, ένας άγγελος ενημέρωσε τον Ιωσήφ και του είπε να καταφύγει στην Αίγυπτο, όπου εκεί έμεινε, δεν μας λέει για πόσο καιρό, αλλά μέχρι το θάνατο του Ηρώδη, και επέστρεψε όταν πια βασίλευε ο γιος του, ο Αρχέλαος, στην Ιουδαία. Τώρα πόσο καιρό έμεινε δεν ξέρουμε, αλλά αν αυτά τα γεγονότα τοποθετούνται έστω και λίγο πριν το θάνατο του Ηρώδη, και βρισκόμαστε δηλαδή εκεί γύρω στο 7 προ Χριστού, στο 5 προ Χριστού, στο 4 με 5 προ Χριστού, τότε αν ο Ηρώδης έχει κατά νου, με βάση τα όσα του ανέφεραν οι μάγοι περί του αστεριού που θα το δούμε αργότερα, ότι ο Χριστός πρέπει να είναι εκείνη την εποχή μέχρι 2 χρονών, οδηγούμαστε σε μια ημερομηνία περίπου στο 7 με 6 προ Χριστού.
Άρα αν σαν σημείο χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ τον θάνατο του Ηρώδη, οδηγούμαστε πιο πολύ στο 6. Αν χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ το 15ο έτος της ηγεμονίας του Τιβερίου, πηγαίνουμε στο 2. Εδώ να πω ότι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όσο και αν μελετήσαμε, και βέβαια προημών, που εμείς δεν επικαλούμαστε την αυθεντία σε τέτοια θέματα, αλλά μελετήσαμε ανθρώπους που πραγματικά δαπάνησαν πολλά χρόνια της ζωής τους στο να μελετήσουν αυτά τα φαινόμενα. Είναι καθηγητές πανεπιστημίου της φυσικής, όπως οι κύριοι Δανέζης και Θεοδοσίου, και έχουν συγγράψει και εκδώσει ένα βιβλίο πάνω σε όλα αυτά, μια πολύ ωραία πραγματεία. Είναι οδηγός παράστασης που επιμελήθηκε ο κύριος Σιμόπουλος και του Πλανηταρίου. Όλοι αυτοί πραγματικά, καθώς το ερευνήσαν πάρα πολύ, καταλήγουν ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια σαφή ημερομηνία. Και αυτό για μένα είναι υπέροχο πραγματικά. Δεν δείχνει κάποιο κενό στη διήγηση, δείχνει κάποιο κενό στα δικά μας ιστορικά γεγονότα, όπως είναι βασισμένα από ιστορικές πηγές έξω βιβλικές, και σηματοδοτούν ένα βαθύτερο νόημα το οποίο θα δούμε. Επομένως καταλήγουμε στο 2 προ Χριστού ή στο 6. Αν και υπάρχουν κάποιες νεότερες έτσι εκτιμήσεις, Ανέστη.
Ναι, πράγματι, οι οποίες συγκλίνουν περισσότερο στο 2 προ Χριστού, καθώς νομίζω ο ιστορικός Ιώσυπος αναφέρει ότι ο θάνατος του Ηρώδη συνδέεται με μια σεληνιακή έκλειψη.
Πρώτου Πάσχα εκείνου.
Ναι, Ακριβώς. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπολογίζονται δύο εκλήψεις. Μία νομίζω γύρω στο 6 π.Χ. Στο 6 με 8 π.Χ.
Υπάρχει στο 6 και στο 2.
Και στο 2 π.Χ. Όμως η συγκεκριμένη έκλειψη η οποία λαμβάνει χώρα το 6 π.Χ. λέγεται ότι δεν ήταν ορατή από την Ιουδαία, από την περιοχή αυτή, και επομένως πιθανόν δεν είναι αυτή με την οποία συνέδεσε ο Ιώσυπος το θάνατο του Ηρώδη, και την συνέδεσε με την έκλειψη του 2 π.Χ. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να κλείνουμε, με κάθε επιφύλαξη βέβαια το λέμε, να κλείνουμε λίγο περισσότερο ως ημερομηνία θανάτου του Ηρώδη στο 2 π.Χ. Στο 2 ή στο
1. Στο 1 π.Χ. Άρα ο γέννης του Χριστού στο 2.
Στο 2, ναι, περίπου π.Χ. Να επισημάνουμε τώρα εδώ ότι αυτό το που λέμε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το έτος γέννησης του Χριστού, ούτε την εποχή και την ημερομηνία, ότι δεν έχει να κάνει με την ιστορική αξιοπιστία των Ευαγγελίων. Δηλαδή δεν μειώνει καθόλου την ιστορικότητά τους και την αξιοπιστία της διήγησης, διότι βλέπουμε ότι οι συγγραφείς τοποθετούν τα γεγονότα μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο, το οποίο επαληθεύεται και από τα ιστορικά ντοκουμέντα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας από τρίτες πηγές. Και επομένως δεν μπορεί κάποιος να βασιστεί πάνω σε αυτό ώστε να πλήξει την αντικειμενικότητα και την ιστορικότητα των διηγήσεων των Ευαγγελίων.
Ένα παράδειγμα είναι ότι ξέρουμε ότι ο Πόντιος Πιλάτος ήταν πραγματικά ηγεμόνας στην περιοχή από το 26 έως το 36 μετά Χριστό. Είναι μέσα στο εύρος σήμερα ομανιών. Και όλους τους άλλους που αναφέραμε ξέρουμε ιστορικά πότε ζήσανε και ξέρουν πότε βασίλεψαν και πέφτουν μέσα στα πλαίσια τα οποία ο λόγος του θεοθέτει.
Απλώς όταν προσπαθούμε να εστιάσουμε σε κάτι πιο λεπτομερές, όπως είναι η ακριβής ημερομηνία ή το έτος, εκεί πέρα βλέπουμε ότι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε, να αναφέρουμε κάτι εκ του ασφαλούς, με απόλυτη βεβαιότητα. Και θεωρούμε και πιθανολογούμε ότι είναι κάτι που ο Θεός το επέτρεψε αυτό, γιατί όταν αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στο ενδιαφέροντά μας ως χριστιανοί το θέμα της ημερομηνίας, της εποχής και του έτους και πότε και λοιπά, όπως τότε στην εποχή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας άρχισαν να μπαίνουν διάφορα θέματα όσον αφορά να τηρούν κάποιες τελετουργίες του Μωσαϊκού νόμου ή ιδιαίτερες ημέρες ή να κάνουν κάποιες συνήθειες τις οποίες όριζε ο Μωσαϊκός νόμος ή γενεαλογίες, και άρχισαν να βασίζονται σε αυτά, τότε ξέφευγαν από το νόημα του χριστιανισμού. Γι' αυτό και υπάρχουν και επιστολές αφιερωμένες πάνω σε αυτά τα θέματα, και έτσι ενδεικτικά αν δούμε στην επιστολή προς Γαλάτας στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 10 και 11 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος έτσι με παράπονο και με θλίψη λέει στους Γαλάτες ότι ημέρας παρατηρείται και μήνας και καιρούς και ενι αυτούς φοβάμαι μήπως ματέως εκοπίασα δια σας. Δηλαδή ότι δίνετε σημασία σε πράγματα τα οποία σας αποπροσανατολίζουν και δεν σας προσφέρουν κάτι στο να οικοδομηθείτε περισσότερο στην πίστη του Χριστού.
Αμήν.
Χρόνος.
Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σκέλος της εκπομπής μας. Δημήτρη.
Νομίζω ότι έγινε σαφές το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα λοιπόν σιγά σιγά προχωράμε να δούμε το αστέρι της Βηθλεέμ.
Έχουμε χρόνο.
Έχουμε χρόνο, βέβαια.
Νομίζω ότι πολύ λεπτομερής είναι η διήγηση στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και μπορούμε να διαβάσουμε τα πρώτα εδάφια από το δεύτερο κεφάλαιο.
Είναι και η μόνη διήγηση. Είναι και η μόνη διήγηση.
Ναι.
Μόνο στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου αναφέρεται το αστέρι, το οποίο αναφέρεται 4 φορές μέσα στο συγκεκριμένο κεφάλαιο με λεπτομέρεια μεγάλη.
Ναι. Να το διαβάσουμε λοιπόν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του Βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα, λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν για να προσκυνήσομεν αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντας τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν πού ο Χριστός γεννάται. Εκείνη δε είπων προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Διότι ούτως είναι γεγραμμένον δια του η προφήτου, και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσε κρυφίως τους μάγους, εξικρίβωσε παρά αυτόν τον καιρό του φαινομένου αστέρος και επέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε: «Πορευθέντες, μακριβώς εξετάσετε περί του πεδίου, αφού δε έβρετε, απαγγείλατε μη, για να έρθει και εγώ να προσκυνήσω αυτό». Εκείνοι δε ακούσατε του βασιλέως, ανεχώρησαν και ειδού ο αστήρ, τον οποίον είδαν την Ανατολή, προεπορεύεται αυτόν εωσού ελθόν εστάθη πάνω επάνω όπου ήταν το πεδίο. Ειδώντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα και ελθόντες στην οικίαν, έβρον το πεδίο με τα Μαρία συμμονδιός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών, προσέφεραν εις τον αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόνε να μην επιστρέψουσιν προς τον Ηρώδη, διάλυσο δου ανεχώρησαν στη χώρα αυτών.
Να πω κάτι, μας έρθει ένα μήνυμα από τον Ανδρέα που τελειώνει σε 986 τότε ο κινητό και λέει: «Ερώτηση προς τους αγαπητούς ομιλητές αυτής της ώρας. Εάν κάποιος σας έλεγε ότι κατά φανέρωση Θεού ξέρει ημέρα και έτος ακριβώς, ποιο θα ήταν το όφελος για την ανθρωπότητα? Επιπλέον, ποιος θα τον πιστέψει? Ευχαριστώ πολύ». Αμήν, αγαπητέ Ανδρέα, αυτό πραγματικά και εμείς ως κατακλείδα της πρώτης αυτής, έτσι, του πρώτου σκέλους εκπομπής έχουμε, ότι όλα αυτά δεν προσφέρουν κάποιο όφελος. Υπάρχει κάποιο όφελος για τον αναγνώστη, καθώς τα εμβαθύνει και τα μελετάει, αντιλαμβάνεται την αρτιότητα, την αξιοπιστία σε όλες τις πλευρές, θεολογική, ιστορική, τα πάντα του Λόγου του Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα διακρίνουμε μέσα στην καρδιά μας ότι ο Θεός εντέχνος και σκόπιμα έχει αποκρύψει τη γνώση αυτής της ημερομηνίας, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το πότε, αλλά μας ενδιαφέρει το ποιος. Πριν στο διάλειμμα λέγαμε ότι είναι δυνατό να ξέρουμε επακριβίας ότι το 536 π.Χ. είχαμε την επιστροφή των Ισραηλιτών πίσω στην Ιερουσαλήμ με διάταγμα του Κύρου και να μην ξέρουμε επακριβώς πότε γεννήθηκε ο Χριστός, που είναι πιο κοντά. Και όμως ο Θεός δεν θέλησε, από ό,τι φαίνεται, να το ξέρουμε.
Και βέβαια να προσθέσω, Δημήτρη μου, σε αυτά τα πολύ ωραία που είπες, ότι αυτό που μας λέει ο αγαπητός φίλος, ο αδελφός, ο Ανδρέας, ότι δεν θα μπορούσε και να είναι από τον Θεό. Δηλαδή να έρθει κάποιος να πει ότι κατά αποκάλυψη ξέρω την τάδε ημερομηνία ακριβώς και ο Κύριος μου το αποκάλυψε. Διότι είναι μία αποκάλυψη η οποία υπερβαίνει το Λόγο του Θεού. Η πίστη μας έχει ως θεμέλιό της το γεγραμμένο Λόγο του Θεού και κάθε αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου έρχεται να πατήσει πάνω στο Λόγο του Θεού και να συμφωνήσει με Αυτόν. Ο ίδιος ο Πέτρος, μιλώντας στην δεύτερη καθολική επιστολή του για την φοβερή εμπειρία που είχαν της μεταμόρφωσης επάνω στο Όρος, καταλήγει ως συμπέρασμα ότι έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε. Άρα λοιπόν η πίστη μας είναι θεμελιωμένη στο Λόγο του Θεού. Και εδώ τόσοι άγιοι άνθρωποι, μετά από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, Αποστολική Συγγραφή, Μεταποστολική, Εκκλησιαστική Συγγραφή, Πατέρες, και οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να προσθέσουν κάτι δικό τους στις Άγιες Γραφές, αλλά λέγανε ότι τα δικά μας συγγράμματα δεν είναι θεόπνευστα, μόνο οι γραφές είναι θεόπνευστες, πόσο μάλλον να έρθει κάποιος τώρα και να ισχυριστεί ότι ξεπερνάει αυτούς σε κάποια αποκάλυψη και μπορεί να φανερώσει κάτι που υπερβαίνει το Λόγο του Θεού. Μη γέννητο λοιπόν να δεχτούμε κάτι τέτοιο.
Μα η κόσμηση του μελετητού με το φόβο του Θεού, όταν προσεγγίζει τέτοια κείμενα και με το σκοπό μάλιστα να τα κατανοήσει ο ίδιος και να τα μεταφέρει στους άλλους, είναι απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσει να το πνεύμα του Άγιο να του μεταφέρει την αλήθεια. Αν πάει με υπερηφάνεια, δεν θα το κρύψει. Εδώ τι βλέπουμε λοιπόν? Έχουμε χρόνο?
Έχουμε. Να δούμε λίγο τα
γεγονότα. Το πρώτο που βλέπουμε εδώ πέρα, μου κάνει εντύπωση Δημήτρη, είναι ότι, και Ανέστη, ότι εδώ φαίνεται σαν να φάνηκε ή να είδανε μόνο αυτή το αστέρι. Ή αυτό το ουράνιο
ή να το παρατήρησαν μόνο αυτοί, διότι ήταν έμπειροι αστρονόμοι.
Ναι.
Οι οποίοι κάποιο ας πούμε καινούριο φαινόμενο στον ουρανό δεν θα τους παίρνει για απαρατήρητο. Εμένα εδώ μου κάνει εντύπωση το γεγονός σε πόσο αντίθεση έρχεται με διάφορες απεικονίσεις που βλέπουμε, και κυρίως καλά και με την απεικόνιση βέβαια του αστεριού να στέκεται πάνω από τη Φάτινη, που αυτό είναι εντελώς λάθος, αλλά και με την απεικόνιση που δείχνει τους μάγους μέσα στην έρημο να ακολουθούν το αστέρι.
Μάλιστα.
Και αυτό ίσως να προκαλεί εντύπωση, αλλά αν το προσέξουμε στη διήγηση, δεν φαίνεται οι μάγοι να ακολούθησαν το αστέρι από τη χώρα τους μέχρι την Ιερουσαλήμ. Όπου λένε, ας πούμε, κάποιοι ότι το αστέρι ενώ τους οδηγούσε στη Βηθλεέμ, αυτοί από δική τους απόφαση πήγαν στην Ιερουσαλήμ. Δεν λέει κάτι τέτοιο λόγος του Θεού.
Μάλιστα.
Είναι, λέει, ο αστέρας τον οποίον είδαμε στην Ανατολή, όταν ήμασταν δηλαδή Τότε στη χώρα μας είδαμε τον Αστέρα και ήρθαμε να προσκυνήσουμε. Γιατί βλέποντας τον Αστέρα καταλάβαμε ότι γεννιέται ο βασιλιάς των Ιουδαίων και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Δεν λέω ότι τον ακολουθούσαν στη διαδρομή. Και όταν βγήκαν από την Ιερουσαλήμ, τι λέει, ότι είδαν, λέει, ιδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή. Ακριβώς, τότε, πριν κάποιους μήνες, εμφανίστηκε ξανά. Και αυτό τους έκανε να χαρούν πάρα πολύ. Και τότε ήταν που ακολούθησαν το αστέρι από την Ιερουσαλήμ μέχρι τη Βηθλέμ.
Νότια. Να, άλλα τα χαρακτηριστικά, αν μπορούμε, τα δεδομένα που παίρνουμε από την αφήγηση, είναι ότι έχουμε για ένα ουράνιο φαινόμενο το οποίο ήταν δυσδιάκριτο στους πολλούς. Μόνο οι μάγοι φαίνεται να το αντιλήφθηκαν. Δεύτερον, εμφανίστηκε στο δυτικό μέρος του ουρανού, γιατί αυτοί όντας στην Ανατολή τους έκανε να πάνε προς τη Δύση που ήταν η Ιερουσαλήμ και το συσχέτισαν με βασιλεύς των Ιουδαίων, των Εβραίων. Οι μάγοι αυτοί δεν είναι αυτό που λένε ούτε αστρολόγοι, ούτε ήταν σοφοί άνθρωποι οι οποίοι μελετούσαν τις ουράνιες κινήσεις και ήταν έμπειροι στην αστρονομία, και ήταν ένα ουράνιο φαινόμενο το οποίο μπορούσε να χαθεί και να επανεμφανιστεί. Ξέρουμε λοιπόν ότι καταρχάς φάνηκε και μετά από κάποιους μήνες που μεσολάβησαν από την ετοιμασία τους και τη διαδρομή των χιλιάδων χιλιόμετρων, εκατοντάδων χιλιόμετρων που ακολούθησαν, νομίζω ήταν, είναι πάνω από χίλια και χιλιόμετρα η απόσταση από, αν υποθέσουμε, ήταν προς τη Βαβυλώνα η μάγη προς την Ιερουσαλήμ, χάθηκε και επανεμφανίστηκε. Άρα πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιο ουράνιο φαινόμενο μπορεί πραγματικά να εκπληρώνει όλα αυτά.
Πέρα από αυτό όμως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν τους ευαισθητοποιημένοι? Κάτι πρέπει να είχαν ακούσει. Κάποιες προφητείες, ίσως θα πούμε μετά, του Δανιήλ, του Βαλαάμ, ο οποίος ήταν η καταγωγή του από τη Μεσοποταμία. Ο Βαλαάμ, ο οποίος μιλάει στους αριθμούς Καπαδέλτα, νομίζω 27, και λέει ότι θα μιλάει για το σκύπτρο και για τον αστέρα από τον Ιακώ, από τον Ιούδα, ήταν από την περιοχή των μάγων. Καταγωγή, ο γιος του Βεόρ, ήταν από τη Μεσοποταμία.
Είναι στους αριθμούς Καπαδέλτα
17.
Να το διαβάσουμε, λέει: «Θέλω ειδή αυτόν, αλλά όχι τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλά όχι εκ του πλησίον. Θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει να στηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ και θέλει πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβ».
Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μελετάγανε τις γραφές. Υπήρχε κάποια γραπτή παρακαταθήκη αυτών που είχε πει ο Βαλαάμ, την προφητεία του Δανιήλ, μετά μπορούμε να διαβάσουμε το θέτα κεφάλαιο του Δανιήλ. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν κοιτάγανε, ας πούμε, να παίξουν ζάρια, ας πούμε, στο καφενείο, αλλά κοιτάγανε, ας πούμε, τον ουρανό, γιατί τους είχε ευαισθητοποιήσει ότι κάτι θα γίνει. Τι ωραίο παράδειγμα για εμάς εδώ πέρα τώρα, φαίνεται τώρα. Ξέρουμε ότι θα γίνει σε λίγο η αρπαγή της Εκκλησίας. Τι πρέπει να καταγινόμαστε με τα πράγματα του Θεού, με τον αγιασμό μας, με την αφιέρωση? Να μην πάμε να συνεχόμεθα ομού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε συγκλονιστικές στιγμές από ιστορικής πλευράς. Τα γεγονότα τρέχουν ταχύτατα. Ο λόγος του Θεού επιβεβαιώνεται 100%. Το κάλεσμα του Κυρίου για να μπούμε μέσα με σιγουριά μέσα στην Εκκλησία και να ετοιμαστούμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, επίκαιρο όσο ποτέ. Το κάλεσμα προς κάθε έναν. Είσαι πλούσιος και για σένα είναι. Είσαι φτωχός και για σένα είναι. Είσαι μορφωμένος, είσαι αμόρφωτος και για σένα είναι. Για όλους. Δεν θέλει τα λεφτά μας ο Κύριος, δικά του είναι όλα. Θέλει να μας χαρίσει την αιώνια ζωή, η οποία θα υλοποιηθεί σε αυτή τη φάση με την αρπαγή της Εκκλησίας. Έχουμε πολλά να σας πούμε. Μείνετε κοντά μας συντονισμένοι. Ο αγαπητός Νίκος θα μας βάλει πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.